sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenyaa
sagantaa keenya dilbataarraa oduu addunyaatiin jalqaba.
Akka multan dhaggeeffattoota keenya oduu warraanin sinitti mo'anii Tigisti Gammeeti. Doonaald Tiraamp kutaa Arizoonaa an sagalee lakkaa'uun ittiin xumuramin ammaa kaleessatti ture moo'achuu neetorkoonni televizyiinii biyyattii sanbata xinnaa kaleessaa tilmaamaniiru. Kunis rippaabilikaanonni kutaalee swing state jedhaman kutaalee morkattoonni lamaan filannoo waliigalaa moo'uudhaa murteessaa ta'uudhaaf irratti wal morkachaa turan hunda isaanii inni moo'uudhaan akka xumuraman godheera. Pireezidaantiin aangoo gadhiisuudhaa jiran Joo Baayden bara 2020 Arizoonaa keessatti injifannoo dhiphaa garuu murteessa ta'e galmeessuudhaan Tiraamp pireezidaantii marsaa tokko qofa akka ta'an godhanii turan. Bal'innii fi ciminni Tiraamp deebi'anii amma ittiin mo'atan abbaan qabeenyaa beekamaan kun sagalee uummataa kutaa hundaa keessaa sagalee miliyoona 4 injifachuu agarsiisaa. Kun immoo karaa paartii dimokiraatotaa rifaatu guddaa uumeera. Rippaabilikaanonni seeneetii biyyattii sagalee caalaa argachuudhaan to'ataniiru. Mana marees mo'achuun isaanii akkan oolletu tilmaamamaatti jira. Tiraampiif oduu gammachiisa biraanan dhufe masaraa mootummaa biyyattii Waayit Haawus irraa'ee pireezidaantiin amma aangoorra jiran Baayden roobi dhufu kana Tiraamp Waayit Haawusitti affeeraniiru. Tiraamp garuu bara 2020 injifatamanii turanis takka moo'ameera odoon jedhin hafanii affeerraa akkanaa aadaa siyaasaa biyyattii ta'e kanallee Baaydeniif odoon godhin hafuun isaanii yaadatama. Filannoo sadaasa shanii kana moo'uun Tiraamp Ameerikaan oggoota 10 ol dhufaniif warra siyaasa mirgaa jedhamu leellisaniin to'atamuuf deemushii agarsiisasii jedhameera. Dhihaa Kaameeruun keessatti sanbata xinnaa kaleessaa lafti mucucaatee karaa guddaa tokko erga liqimsee booda hojjettoonni qarqaarsaa reeffa namoota 12 argachuu isaanii hoogganaan naannoo sanii ibsanii namoota lubbuudhaan hafan argachuudhaaf abdiin akka hin jirres beeksisaniiru. Akka televizyiiniin mootummaa CRTV jedhamu gabaasetti bulchaan naannoo OS ta'an balaan kun itti dhaqqabe Augustin Ofonka namoonni baay'een achi buutan isaanii dhabamu reeffa barbaaduun ammallee itti fufuusaa ibsame. Mucucni lafaa karaa cirrachaa irratti kibxata darbee dhaqqabee hojjettoonni balaa tasaa maashinoota guguddoo fayyadamuudhaan daandicha qulqulleessuu yaalaa oduma jiranu mucucni ambiraanis achumatti dhaqqabe. Konkolaattonni 3 hundumti isaaniitu teechoo 20-20 qaban 5 annama 6 teechisuu danda'an akkasumas doqdoqqeewwan 7 balaan sun hoggaa dhaqqabu karaarra jiraachuu isaanii ibsii hogganaan kun kaleessa baasan beeksiseera. Oduu biraatiin ji'a tokko oliif sababa haleellaa Israa'eliin qarqaarsi odoon seeniin naannoo turetti lammiileen Paalestaayin kaaba Gaazaa keessa jiran lubbuun jiraachuudhaaf dhiyeessii nyaataa harkatti hafte hirachaati jiran. Kaan beelaan huuqqatanii naannoo san gadhiisanii gara magaalaa Gaazaatti seenaniiru. Akka maddi oduu AP gabaasetti hospitaalli achi jiru tokko daa'imman 20,000 lakkaawwaman hanqina nyaataatiin rakkataa jiraachuu gabaase hojjettoonni yaalaa beelli amma ammaatti dabalaa jiraachuu ibsan. Waraanni Israa'el seenni ji'a onkoloolessaarraa jalqabee naannoo kaaba kana keessatti duula cimaa geggeessate jira. Kunis hidhattoota Hamaas an achitti deebi'anii gurmaa'an hundeerra buqqisuuf erga jedhee booda. Israa'el haleellaa itti cichuu kanaaf immoo sababni yeroo yaadni hiikoo guyyaa 30 Yuunaayitid Isteets Israa'eliif kennite oggaa dhihaachaa jiru kana yaadni hiikoo Yuunaayitid Isteets dhiyeessite Israa'el qarqaarsi namoomaa gara Gaazaa akka dabalu hayyamuu qabdi sun ta'uu baannan maallaqa waraanaa Yuunaayitid Isteets Israa'eliif kennitu daangessuu dandeechii an jedhu. Dhumarrattis Yukireen dilbataarraa diroonii 32 Mooskoo irratti haleellaa raawwachuu maddi oduu Rooyters gabaaseera. Kunis erga waraanni kun bara 2022 jalqabee magaalaa guddoo Raashiyaa irratti haleellaa diroonidhaan raawwachuu qabde guddicha jedhameera. Balaliin buufata xiyyaaraa guguddoo magaalattii 3 irraa gara biraatti akka deebi'u dirqisiisu hooxinnaate namni tokko madaahunis gabaafameera. Akka ittisni qilleensa Raashiyaa ibsetti diroonii 32 gara Mooskootti balali'aa turan akkasumas magaalaa Domodeevoo hanbuufata xiyyaaraa guddaa of keessaa qabdu tokko keessatti kuffisu kantiibaan Mooskoo Sergee Sobiyaaniin himaniiru. Diroononni gara Mooskoo balali'aa turan 32 barbaadaniiru waan jedhan Sobiyaaniin dhaabbanni geejibaa qilleensa federaalaa Raashiyaa balaliiwwan xiyyaara buufata 3 balalii gara biraatti akka jijjiires ibsaniiru. Hogganaan kun balaa guddaan akka hin geenyesse eeraniiru san booda buufatni waan xiyyaara sun hojii isaanitti deebi'u dhaabbanni aviyeeshinii raashiyaa hordofu tokko gabaaseera. Mooskoodhaa fi naannoo ishii keessa hoo xiqqaate uummata miliyoona 21tu jiraata. Mooskoon Istaanbulitti aanee Awurooppaa keessatti magaalaa guddoo uummanni baay'inaan keessa jiraatu. Oduu har'aaf qabnu kanuma gara qophiilee keenyaaf hanittan sin dabarsa Tigist Gammeeti.
Hordoftoota keenya sagantaa keenya dilbata har'aa kan qibxata darbe geggeessame filannoo Yuunaayitid Isteets irratti fuulleffachuudhaan gabaasaaleef yaada uummataa nu dhaqqaban isin dhageessif. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets bara 2024 Doonaald Tiraamp injifachuu jiraattonni magaalaa Dirreedhawaa kan gabaasaan VOA Addis Chakkool dubbise. Maal jedhan?
Tolee, galatoomaa. Maqaan kiyya Abdulaziz Amin Anjaanii, jiraata magaalaa Dirreedhawaati. Kamalaaris waan inni itti deeggaru ture ilaalcha isiin nama gurraachaa qabdurraa eegalee nama gurraachaa qabduuf qabsoo nama gurraachi biyya san keessa dabarsee dinagdee horachuurraa eegalee siyaasaa biyya san gaggeessurraa eegalee hawaasummaa oofachuurraa eegalee qabsoo gaariidha gootii jennee abdiirraa qabna ture. Itti aansuudhaanis mirgaa namoota karaa adda addaatiin biyya Ameerikaa galeessan mirga isaaniitillee ni kabachiise jettee qabsoo addaa goruu turte. Carraa filatamuudhaan waan arginu baay'ee gaddinee jirra.
Maqaan kiyya Abdullahi Shamsuddiin Injaama, jiraata magaalaa Dirreedhawaati. Filannoo Ameerikaa waggaa bara 2017 deeggaraa Doonaald Tiraampiin ture. Sababni Doonaald Tiraampis itti filadheef Joo Baayiden giddugaleessa addunyaa bahaa irratti lolli adda addaadha akka ka'uu fi nageenya akka hin jiraanne waan godhaniif jecha Doonaald Tiraamp kana ni furajee waan yaadee jecha filee lammaffaa fi qabxiin guddaan Doonaald Tiraamp itti filadheef Itoophiyaa irratti qoqqubbiin adda addaa akka godhamu sababa ta'ee jira. Kanaas Doonaald Tiraamp ni furajee waan yaadeef jecha Doonaald Tiraamp filamuu isaatti baay'een gammadee jira.
Maqaa kiyya Misira Ibraahimiin jedhama. Jiraattu Dirreedhawaati. Dhugaadha dorgommii biyya alaa keessa kan godhameerra lameen hirmaatanirra dubartiin Islaamoo waatte hedduun gammada ture garuu dubartiin moomuu dha'uudhaan xiqqishoo gaddaan dhaggeeyyamu. Wanni isiin moo qabdu jee kan inaan kaa'efte akka dubartitti akka biyyoolessa akka bulchiinsa biyyaatti hiree guddaa dubartiin tun bulchuu akka dandeessu humna nuutaati jeeti eeggannee turre. Kan lamata ammaas rakkoolee uummata biyya biraarraa boqottoota biyya biraarraa dhaqaniif qorannoo isiin gaggeessetti waa hedduudha buustii jeeti nyaate. Uummanni takka biyya takka irraa ka'ee oguu biyya takka dhaqee utubamuu qabu biyya hunda jiraachuu danda'a mirga isaanii qabasiifachuu danda'a. Yoo isin jiraatte mirga isaanii kanaaf jiraachuu dhabuu isaanii alatti sirriitti ragaasisteeti bilii isaan jiraachuu ni danda'an jeeti yaada. Akka biyyaatiinis namni biyya dhalate alatti kan biraa kan biyya biraarraa dhufe kabajaa harkatee akka biyyatti dorgomuu ni danda'e waan ja'amu irratti silaa mirgi isiin ibsama jeeti yaada. Hirmaattee moochuu dhabuudhaan hedduu gaddaan na dhageeme carraa dhuftutti ni mootti jeetiin egaa kanaafuu waliin isii dinqifadhuuf kaana galatooma.
Doonaald Tiraamp pirezidaantummaaf filatamuuf kan isaan geessise irra caalaatti yaada imaammata isaanii isaan kami akkasumas yeroo pirezidaantummaa isaaniitti biyya keessaaf alaa qormaatileen yookaan didhaaleen isaan mudatan jiruu laata. Dhimma kanarratti Yuunivarsiitii Maayaamii irraa Dr. Ittaanaa Habtee waahilli keenya Mitikuu Fiqaaduu dubbiseera.
Doonaald Tiraamp pirezidaantii ta'anii filatamaniiti jiru imaammatoota isaan dhiyeessantu isaan moo'achiise jechuutti dandeenya.
Akka daataan kaleessaaf har'a ba'aa jiru agarsiisutti sadarkaa tokkoffaa irratti kan gatii argate dhimma dinagdeeti. Sadarkaa lammaffaatti immoo waa'ee demokiraasiiti taanee waa'ee immigireeshiniiti. Waa'ee demokiraasii garuu sodaan bal'aan jiraatus namni baay'inaan kan gatii itti kenne akka daataatti kan fakkaatu waa'ee dinagdeeti.
Waggoota arfan darban kana keessatti uummanni Ameerikaa warra kanarratti mufate jechuutti dandeenya moo qaawwaatu irratti mul'ate?
Hawaasa demokiraatonni waggaa baay'eedhaaf irratti hirkatanii filannoo mo'aa jiran qaawwaan itti uumameera achirratti yennaa ilaalte hawaasa gur'aacha Afrikaa Ameerikaanota hamma ta'e dhiirarraas dubartootarraas Trump sagalee argateera. Duraanii haala baay'ee olaanaa ta'een argatu ture demokiraatonni warra laatiinoorraas akkuma kana. Kana jechuun gufannaanii xinnoo hin jedhamne hawaasota demokiraatiin irratti hundaa'u keessa jiraa jechuudha.
Kana booda bulchiinsa isaa keessatti maaltu isa mudachuu danda'a jechuutti dandeenya kan biyya keessaa?
Egaa barrii amma Trump itti dhufee aangoo qabachaa jiru bara isa duraanii inni beeku sana miti rakkinoota haaraatu jira biyya kana keessa. Dhimmumti inni himee ittiin aangoo qabate kun waa'een dinagdee namaaf akka waadaa seenetti hojjechuun salphaa waan ta'u natti hin fakkaatu. Sababiinsaa wantoota baay'eetti bubu'utu irraa eegama. Taaksii muruun fakkeenyaa fi hojii galiin biyyattii baay'ee gadi buusudha. Waan sana bakka buusu egaa taarifiidhanii guddisa. Taarifii biyya alaarraa mi'oota dhufanii biyyoota alaarraa waa fidatanii dhufan irratti taarifa godha jedheera. Garuu wantoonni suni ogeessota diinagdee biratti baay'ee waan jaallatamaa jiru miti. Kanaaf akkuma salphaatti akka inni jedhe kanatti namni hundumtuu dinagdeen yeroo gabaabaa keessatti salphataaf natti hin fakkaatu. Kana duwwaatu hin ta'in waa'ee immigireeshin irratti yennaa fudhatte waan kana kophaasaa waan inni godhu miti. Yaadatta yoo ta'e yeroo wal falmanii koongirasii keessatti paartii lamaan walii galee waan inni seera tumee qopheessetu ture. Kanaaf deeggarsa demokiraatotaa isa barbaachisa waan sanarratti. Yoo isaanii akkuma inni pirezidentummaa mo'ate seeneetiidhaaf koongirasii lakkoofsa guddaadhaan yennaa mo'ataniiru ta'e salphaa ta'uufii hin danda'a waan barbaade gochuun. Garuu wantoota kanarratti karaa salphaadha hin jedhamne waan isa eeggatu natti fakkaata.
Dhimmoota imaammata alaa ilaallatan irratti keessumaa dhimmi Ukraine fi Russia akkasumas waraanni biyyoota baha giddu galeessaa Israa'elii fi kan Hamaas, Libaanoon, Iraan irra jiran kun qormaata akkamitti ta'uu malu jechuutti dandeenya?
Qormaata cimaa itti ta'uunsaa waan hafu miti. Wantoonni kun sababiinsaa battala'anii dhufee aangoo qabatettiin loloota kanaa waraanota kana falatti godhee dhaabsisa kan jedhu waliin gaafa ilaaltu rakkinatti ta'uu danda'a. Garuu keessumattuu kan Ukraineennaa fudhatte kan warra kaanii caalaa wanti isaaf salphisu jiraachuu danda'a. Sababiinsaa Trump hariiroo alaas hojii biyya keessaas akka inni itti yaadu tiraanzaakshinaalidha. Maanni waa kennanii fudhachuu maallaa goota anaaf. Animmoo kanan sii godha kan jedhu waa'ee siyaasaatiif, waa'ee dipiloomaasii, waa'ee gara caalu waa'ee nageenyaa irratti osoo hin ta'in qabeenyaa hojii wanta wal qabatee jechuudha. Kanaafi Ukraine gargaarsa isaaf kennamu irratti baay'ee dheekkamaa jira. Kanaan dura iyyuu pirezidaantii hin ta'in. Kanaafi deeggarsi Ameerikaan Ukraineef kennitu Ukraineen dhaabee jira mammaatti. Kanaaf deeggarsi Ameerikaan qabdu sana Trump kanirraa dhaabu yennaa ta'e akkaataa itti inni waraana dhaabutu jiraata jechuudha. Maal jechuudha? Raashiyaa waan barbaadde kenneefi Ukraineen immoo dhaabbadhu jedhee waraana sana dhaabu jechuudha. Kan kanarraa hafee karaansaa baay'ee bal'aa miti. Gama giddu galeessa bahaa yennaa dhufte kana caalaa dubbichi baay'ee wal xaxaadha. Akkaataa itti inni Israa'eliin deeggaru balballisaa baay'ee banaa yennaa ta'eyyuu warra kaan irratti aangoo akka kana hin qabaatu. Fakkeenyaaf akka Ukraine kana aangoo irratti hin qabdu Ameerikaan. Asii garuu Israa'el duwwaa deeggaruu wanta ta'ee fi warra Israa'eliin lolan irratti wanti Ameerikaan gootu baay'ee cimaa miti. Yoo lolaan injifatame irraa kan hafe gurmuun Israa'eliin lolu sun. Kanaaf giddugaleessa barahaa irratti gara caalu waan rakkinni isa mudatu natti fakkaata.
Dooktar Ittaanaa Abtee ibsanaa kenniteef guddaa godheensi galateeffadhaa ulfaadhu.
Galatoomu.
Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets injifachuu Doonaald Tiraamp laalchisee jiraattonni magaalaa Finfinnee gabaastuun VOA Tsahaayee Daamxoo dubbiste maal jedhu?
Maqaan rakkoo barataa Darajjee Naggasaati. Tiraamp filatamuun isaa karaalee ittiin Itoophiyaa fayyadu ni qaba, karaalee ittiin miidhus immoo ni qaba. Hooggantoonni pirezidaantonni biyyoota Ameerikaa kan akka Joe Biden gaddiseentummaa irratti fakkeenya yeroo lola kaabarra ture irratti gaddiseentummaan mootummaa harka micciiru waan adda addaa kunni ture. Doonaald Tiraamp garuu kanarratti xiqqoo. Gama biraatiin immoo rakkoon isaan qaban waa'ee warra adii leellisuu kanarratti xiqqoo warra kaanirraa addaadha. Hanqina waan ta'eef isaan kana odoo fooyyeffatanii jedheen isaan ilaala.
Maqaan kun dagaagaa gammadaati. Doonaald Tiraampiin keenyifachuusaatiif gammadeera. Lola gara baatti adeemaa jiru kana baay'insaati. Akka warra kaanitiin toksik hin godhan yookiis immoo noo'isanii mor isaanii wanta midileestii gara keessa adeemaa jiran kanneen niirusu jedhameetiin kan eegu waan ta'eef iyyuu yookiis immoo biyyoota lola baay'ee guddisa sana keessatti akka waliin kaaneef Doonaald Tiraamp xiqqoon qorsu jedhanii abdii qaba waan ta'eef jechuudha.
Tolchaa daree nama Tiraamp Moonsa karaa tokkichaan adivaanteejii kenna jecha. Kanachuun lola biyya keenya keessa jiru kana meebii infuleenshaalii waan ta'eef kana keessa seenee haala nageenya biyya keenya kana keessa jiru iddoo sirreessee qaleensa jireenya kana akka sirreessu infuleenshaalii waan ta'eef haala saniin iddoo harreen jennu godhanii
ari. Luulma kunni nama Tiraamp hin dandeenyeef argatanii Tiraamp maashannaafuu dandeenyeetti
Luuluma kanaan hin jedhama. Tiraamp akka filatamu hawwii koo ture. Injifateera anis gammadeera. Keessumaa ejjennoonni fuudhaa fi heeruma saala wal fakkaataa irratti qabu baay'een deeggara. Kunis aadaa fi amantii keenyaan safuu cabsuudha waan ta'eef ammas baraan ga'u isaaniitti dhimmichaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuu jedheen abdii qaba.
Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufqaa Dhumuraa.
Qophii dhandhama muuziqaa keenya har'aa Wallisaa Angafticha Ali Birraatiin jalqabna. Awaash.
Awaash nama jechisu. Yaani biyya ofii nama rafiisu asfootu lagarraatti zaamani tole tole kagaritti silaa shakariin baha shakariitti koora fannisaani silaa shakariin baha shakariitti koora fannisaani silaa sibiiran dhufa. Sibiratti ijoollee lakkisaani ijoollee nin dubbaatu shurrubbaa lashkoota nan dhugaatu. Bishaan maatii sababa ol tururan mooga tururaani bishaan maatii sababa ol tururan mooga tururaani tuttuuti na dhugaatu. Askootu lagarraatti zaamani hammaate nagayaatti. Salaalee tangulufaa jimmattu na baasa karaan kuni salaalee tangulufaa jimmattu na baasa karaan kuni nulachuu alagumaa maa waliin nu booya garaan kuni. Har'aa keessa wallaggaa wallaggaarra keessa siin darbaadha. Geessa wallaggaa wallaggaarra teessa siin darbaadhu ati bareeddu tana namusi daawwata siin abdadhu. Hawaash nama jechisu yaani biyya ofii nama rafiisu asfootu lagarraatti zaamani tole tole gagaariitti. Allaattiin dirree daawa foomalee lafeenyaatti na jaatti. Allaattiin dirree daawa foomalee lafeenyaatti na jaatti. Magaalee biyyattiyya naamalee hin dubbisi na jaatti. Ajja! riga na muri riga na muri riga khana mara riga na muri riga na muri riga khana mara yo wa na muru bate nin du fasa mi fasa barare Asto tula derati zamani hamate nagayati
Karudu fajirtanu kopi dan namanna muzikam Sagale Amerikam sagantafan urumurra Sinidar bajirudam Kadir Martu TV Salia Sami Filanno Kenya Ittiana Nuti
Mungi banko bayi sigalata Bambi ko zena ke dupata Gabi kullu na mana Tate akkama Kanna kurante Dinda fanan ani wahi Sapanan tatabe Tari sudaw chata Nam lakuno Ambar toplan tabe Lagri mata Bapari yetu Nakna tatu Ungaranjima
Aku tak boleh tak
Kun sagale Amerika saganta afaan Oromootin. Erga na jaallatte anuusin jaalladha jaarsa biyyaa ergeen dhufee si fuudhadha jedha Yoosif yaadata milkaa'e. Sagale America saganta afaan Oromo kopi nanamanna muzikati kopin kenya tifu vejira ijole meta gama Mukhtar Kadir Sheka ijole meta gama